Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za nedelju, 21. oktobar. Sjedinjene države se povlače iz nuklearnog sporazuma sa Rusijom, najavio Donald Trump. Stotine hiljada Britanaca na protestu zatražilo novi referendum o Brexitu. Evropska unija traži istragu od smrti novinara Kašogija. Svečani doček od bekašice Srbije koje su osvojile zlato na svetskom prvenstvu u ponedeljak u Beogradu. U Srbiji danas oblačno i hladnije, najviša temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji čućete između ostalog i najnoviji most u kojem se razgovaralo o posledicama nedavno održanih izbora u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili dva bosansko-hercegovačka analitičara, Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu, i Jasmin Mujanović, profesor na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini. Na pitanje da li će nakon izbora Bosna i Hercegovina još dublje utonuti u krizu, Anđelić i Mujanović kažu:
ja vjerujem da će to tako biti, jer realno govoreći, opozicijske partije su izgubile izbore. Sve to će nas onda dovesti do jednog vrlo tamnog perioda u Bosni i Hercegovini.
Da će biti drame, naravno da će biti, međutim nema nikakvog razloga da se ovo tretira kao neka ozbiljna ustavna kriza u Bosni i Hercegovini.
Najpre sledi pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potvrdio je da će se SAD povući iz sporazuma o raketama srednjeg i malog dometa jer Rusija, kako je rekao, krši odredbe tog sporazuma. Okončat ćemo sporazum i onda ćemo razvijati oružje, osim ako Rusija i Kina pristanu na novi dogovor, poručio je Trump. Rusija negira da krši taj sporazum, a Ministarstvo inostranih poslova je saopštilo da je potez Vašingtona motivisan američkim snom o unipolarnom svetu sa samo jednom supersilom, javila je agencija RIA Novosti. Pre 4 godine Barack Obama je optužio Moskvu da krši sporazum koji su 1987. potpisali Ronald Reagan i Mihail Gorbačov, pošto je Rusija testirala krstareće projektile lansirane sa zemlje, ali se Sjedinjene Države pod pritiskom evropskih lidera nisu povukle iz sporazuma. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini zatražila je detaljnu istragu o okolnostima smrti saudijskog novinara Džamala Kašogija. EU i njeni partneri insistiraju na potrebi za temeljnom, verodostojnom i transparentnom istragom koja će rasvetliti okolnosti smrti i prisiliti počinioce da u potpunosti preuzmu odgovornost za to, navodi se u saopštenju Federike Mogherini. Istragu su zatražile i vodeće zemlje Evropske unije, Francuska i Nemačka, dok je američki predsjednik Donald Trump izjavio da nije zadovoljan informacijama saudijskih vlasti o smrti Džamala Kašogija, ali je istovremeno upozorio da bi suspendovanje prodaje oružja toj zemlji ugrozilo SAD.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Stotine hiljada Britanaca demonstriralo je juče u Londonu zahtevajući novi referendum na kojem bi odlučivali da li da prihvate budući konačan dogovor Velike Britanije i Evropske unije o uslovima razlaza ili da ostanu u Evropskoj uniji. Organizatori skupa navode da još jedno izjašnjavanje građana jeste potrebno pošto su se pojavile nove činjenice o troškovima i složenosti Brexita otkako su Britanci na referendumu u junu 2016. odlučili da izađu iz Evropske unije. Među demonstrantima je bio i gradonačelnik Londona Sadiq Khan, koji je za BBC rekao da je jasno da su trenutno na stolu samo dve opcije: loš dogovor o Brexitu sa Evropskom unijom ili izlazak iz unije bez postizanja dogovora. Velika Britanija treba da izađe iz EU 29. marta 2019. godine, ali pregovori o uslovima razlaza još nisu okončani zbog neslaganja dve strane o više pitanja. Građani Bihaća blokirali su sinoć magistralni put ka Sarajevu kao i autobusku i železničku stanicu u Bihaću kako bi sprečili dolazak migranata u grad, javlja televizija N1. Nekoliko hiljada ljudi prethodno se okupilo na protestu u gradu na Uni, a nakon što je okupljanje na gradskom trgu okončano, deo učesnika protesta uputio se prema autobuskoj stanici koja je potom bila blokirana. Građani Bihaća zahtevaju izmeštanje ilegalnih migranata iz grada kao i sprečavanje priliva novih migranata u Unsko-Sanski kanton. Za danas su najavljeni novi protesti.
Slobodna Evropa.org.
pripadnici uprave kriminalističke policije bili su u četvrtak u Ministarstvu kulture i informisanja radi prikupljanja podataka o medijskom konkursu iz 2015. godine zbog postojanja krivične prijave, potvrdio je ministar kulture Vladan Vukosavljević. On je u izjavi za televiziju N1 rekao da ne zna detalje slučaja, ali ističe da su nadležni došli da pribave informacije, što je, kako kaže, u pravnoj državi normalno. Takođe, Vukosavljević je demantovao navode pojedinih novinskih udruženja da je iz Ministarstva kulture bilo potvrđeno da se radi o konkretnim licima ili konkretnim projektima.
Krivična prijava je bila iz 2016. i sada je valjda došlo vreme da se prikupe neke informacije, pa je to bilo pribavljanje informacija. Jednostavno, policajci su došli, ljubazno zapitali za nekoliko stvari elementarnih u vezi sa tim konkursom iz 2015. Čuli šta su imali da čuju i otišli. Nikakva tvrdnja, niti o imenima lica, niti o konkretnim projektima, niti o povezanosti tih lica, navodnih, sa nekim drugim licima, nije mogla stići iz Ministarstva kulture i informisanja, jer to se zapravo nije ni desilo.
Rekao je ministar kulture Vladan Vukosavljević. Svečani doček ženske odbojkaške reprezentacije, koja je postala svetski prvak pobedom nad reprezentacijom Italije u Japanu, biće organizovan u ponedeljak ispred Starog dvora, najavio je predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević. Muzički program će početi od 18 časova kada se očekuje dolazak reprezentativki, dok je izlazak svetskih šampionki na balkon Skupštine grada predviđen oko 19 časova. Podsjetimo, odbojkašice Srbije osvojile su svetsko prvenstvo u Japanu nakon što su u velikom finalu pobedile Italiju sa 3:2.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će nakon nedavnih izbora Bosna i Hercegovina još dublje utonuti u krizu. Naši sagovornici su dva bosansko-hercegovačka analitičara koji žive u inostranstvu. Neven Anđelić je profesor na Regent Univerzitetu u Londonu, a Jasmin Mujanović je predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini. Gospodine Anđeliću, predsjedništvo Bosne i Hercegovine se još nije ni sastalo, a njegovi članovi su već počeli polemiku o tome kako vide svoju ulogu u tom tijelu. Mislite li da će predsjedništvo uopšte moći da funkcioniše?
Dodik činom izbora, on je oduševljen, ali prve izjave su mu odmah bile koje i on sam zna da su neostvarive. Predsjedništvo je kolektivni organ, dakle potrebna je saglasnost ostalih članova. Izjave upućuju samo na to da naljute preostalu dvojicu ili glasačko tijelo koje ne odlučuje o njegovom izboru. Željko Komšić je također imao neopreznu izjavu što se tiče odnosa prema Hrvatskoj u slučaju mosta na Pelješcu. Potom imamo probleme koje HDZ-ovi Hrvati upućuju zbog izbora Komšića, a ne njihovog lidera Dragana Čovića. Međutim, tu je problem. Nekih 140.000 ljudi je glasalo za Čovića i sada se govori da su izbori nelegitimni zbog toga što oni nemaju kao svog predstavnika. Šta ćemo sa 60.000 Srba u federaciji? Oni nemaju svog predstavnika. Šta ćemo sa Romima? Šta ćemo sa Jevrejima u federaciji i u Bosni i Hercegovini generalno nemaju svog predstavnika? Šta ćemo sa 30.000 Hrvata u Republici Srpskoj? Ko će njih predstavljati? Ako idemo po tom sistemu koji nije ustoličen u Daytonu, to je interpretacija, jedna pogrešna interpretacija koja dolazi iz nacionalističkih krugova, u ovom slučaju HDZ-a, ali i SDA i SNSD imaju slične interpretacije.
Gospodine Mujanoviću, mislite li vi da će, s obzirom na ove prve polemike i prve varnice koje su cijevnule prije nego što se predsjedništvo uopšte sastalo, da će predsjedništvo uopšte moći da funkcioniše?
Naravno da će tu vjerovatno postojati neka specifična tenzija između Željka Komšića i Milorada Dodika. Međutim, vjerujem da će oni, kad im bude potrebno, moći itekako sarađivati kad dođe do nekih konkretnih kolektivnih interesa. Jeste, na primjer, pozitivno da Milorad Dodik, da on se zalaže za nastavak EU integracija Bosne i Hercegovine, međutim kad mi pogledamo šta je on i njegova stranka do sad uradili po tom pitanju, mislim da je prosto naivno očekivati da ćemo biti išta bliži statusu kandidata članice Evropskoj uniji u narednih 4 godina. Baš naprotiv, očekujem da ćemo ostati faktično zamrznuti.
Gospodine Anđeliću, Dodik je najavio da će imati kancelariju u istočnom Sarajevu i tražiti da se u prostorije predsjedništva u Sarajevu postavi zastava Republike Srpske. Ako ne bude zastave, Dodik će, kako je rekao, prisustvovati sjednicama predsjedništva preko video linka.
Ima tu nekoliko misinterpretacija koje je on plasirao, a javnost je prihvatila bezrezervno. Naime, zastava Republike Srpske stoji u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Ukoliko pogledate fotografije iz kabineta bivšeg člana, odnosno još uvijek člana, pošto nije izvršena smjena, Mladena Ivanića, zastava Republike Srpske tamo stoji. I ostali članovi predsjedništva su slikani i delegacije koje su dolazile u posjetu i vidi se da u pozadnji stoji. Dakle, to ništa ne predstavlja. A Dodik tom retorikom samo pokušava da zabavlja. To je čime se on bavi. To je izjava bila i o priznanju Krima, to je izjava o zastavi Republike Srpske. Ona je već tamo. I nikome nije smetala. Sada će na jedno možda zasmetati. To je isto kao što je bilo sa proslavom Dana Republike Srpske, dok nije donesena odluka Ustavnog suda. I onda je na jednom to postao glavni kamen spoticanja početkom januara svake godine nakon odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Znači, to su problemi koji su umjetno stvarani i javno se onda zabavi njima umjesto suštinom, a to je funkcionisanje tog organa. Ono što je također zanimljivo, on je rekao nikada u NATO također da Bosna i Hercegovina ne može se integrisati, ali to već postoji u dokumentu predsjedništva o vanjsko-političkoj strategiji Bosne i Hercegovine. Znači, on ništa novo ne unosi, ali samo zabavlja narod, da tako kažem, i nastoji alijenirati ljude iz federacije koliko god je to moguće. Tu možemo dodati i ovu izjavu Kusturica da će mu biti savjetnik i slične stvari.
Gospodine Mujanoviću, Dodik je rekao recimo da ga interesuje samo Republika Srpska. Njega u stvari ne interesuje Bosna i Hercegovina, on je to stalno ponavlja i stalno govori. E sad, kako on može predstavljati Bosnu i Hercegovinu kad član predsjedništva ima zadatak, to mu je u opisu radnog mjesta, da predstavlja Bosnu i Hercegovinu?
I Milorad Dodik i Željko Komšić i Čaferović bi svi trebali da budu predsjednici svih građana Bosne i Hercegovine, s time da dolaze iz redova pojedinih konstitutivnih naroda. Dakle, faktično protivustavno da Milorad Dodik sebe postavlja kao ekskluzivni predstavnik Republike Srpske i da radi na štetu države Bosne i Hercegovine.
Gospodine Mujanoviću, ali izgleda da će najveću krizu ipak izazvati izbor Željka Komšića za hrvatskog člana predsjedništva. Taj izbor ne priznaje najveća hrvatska stranka HDZ. Tim povodom u Mostaru, Grudama, Čapljini i Posušju održani su masovni protesti, a mnoge opštine u kojima je HDZ na vlasti poručile su Komšiću da je nepoželjan na njihovoj teritoriji. A predsjednik HDZ-a, Dragan Čović, najavio je da se neće formirati vlast u Bosni i Hercegovini dok se ne promijeni izborni zakon. A pošto nema saglasnosti oko tog izbornog zakona, znači li to da Bosna i Hercegovina ulazi u dugačku blokadu institucija?
Vidite, mislim, mi smo imali sličnu situaciju 2010. godine i na kraju stvorila se vlada, a također vrlo je interesantno, na primjer, da generalni stav stranke HDZ Dragana Čovića je da oni biraju kada će biti kriza, a kada neće. Kada je, na primjer, bilo pitanje pravo Srba i Roma i Jevreja i ostalih naroda u kantonima gdje HDZ faktično ima vlast i kad oni sprečavaju, blokiraju da ti građani iz tih redova, iz tih naroda uživaju svim pravima koji ostali narodi u Bosni i Hercegovini, pogotovo ti iz konstitutivnih naroda, imaju, kada HDZ takve stvari blokira, koje itekako dolaze i sa evropskih sudova, kad se to blokira, onda kao to nije kriza i to nije pravni haos. Međutim, kad HDZ hoće da blokira pojedine zakone na nivou federacije, to je kao veliki problem. Ja opet tražem da je meni prosto nevjerovatno da je jedna stranka koja na državnom nivou dobiva manje od 10% glasova, može da ima potencijal da blokira sve i državne i entitetske institucije.
Gospodine Anđeliću, međutim, HDZ ima kapacitet da blokira formiranje institucija, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine. I HDZ će to uraditi. Dragan Čović je rekao apsolutni uslov da se formiraju institucije je izmjena izbornog zakona. E sad, očigledno je, mora se nekakav kompromis postići da bi se formirale institucije i uopšte na kom osnovu se taj kompromis može postići? Kako prevazići tu blokadu?
Pa međunarodni faktor. Imamo već izjavu američkih predstavnika u Bosni i Hercegovini. Malo aktivniji visoki predstavnik bi tu doprinio. Evropska unija će morati zaigrati i obuzdati prvenstveno hrvatsku ministricu vanjskih poslova Hrvatske. Ja vjerujem da će biti ozbiljan pritisak i na Hrvatsku i kroz Hrvatsku na HDZ u Bosni i Hercegovini da ta blokada se ne ostvari.
Gospodine Mujanoviću, međutim po nekim izjavama čini mi se da se sukob oko Komšića na neki način pretvara u sukob hrvatskog i bošnjačkog naroda. Svi hrvatski predstavnici poručuju da nikada neće prihvatiti da im Bošnjaci biraju člana predsjedništva. Čović je rekao da to što je uradio bošnjački narod nije dobro. Slične poruke su poslali i drugi funkcioneri HDZ-a. Da li bi se moglo desiti da dođe do opasnog zaoštravanja jer se pominju cijeli narodi?
Taj pokušaj da se predstavlja pobjeda Željka Komšića kao neki čin celokupnog bošnjačkog naroda ne samo što je apsurdno, već je strašno opasno. Vi kad pogledate brojke, činjenica je da je Željko Komšić pobjedio jedan značajan broj glasova u područjima Bosne i Hercegovine koji su eto kao pod navodnicima primarno hrvatske teritorije ili gdje skoro ekskluzivno žive bosansko-hercegovački Hrvati. I onda kad to također uporedimo sa kandidaturom predsjednika i stranke HDZ 1090-ka. Također vidimo da HDZ Dragana Čovića ne može nikako sebe predstavljati kao ekskluzivni predstavnik hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Dakle, ti stavovi HDZ-a matematički predstavljaju perspektive jednog strašno malog broja hrvatskog stanovništva Bosne i Hercegovine. I da na osnovi toga se oni predstavljaju kao neki politički faktor koji može blokirati sve institucije u državi i sve institucije u federaciji i također da može nazivati neke druge predstavnike i neke druge funkcionere kao nelegitimne je meni čisto apsurdno.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će Bosna i Hercegovina nakon posljednjih izbora utonuti u još dublju krizu. Sagovornici su Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Anđeliću, da li vi mislite da će ovaj sukob oko Komšića dovesti do zaoštravanja odnosa između dva naroda ili će to ostati samo na retoričkoj ravni?
Ostaće samo na retoričkoj ravni zbog toga što je prošli sukob 25 godina unazad još uvijek je u svježem sjećanju ljudi koji su tada bili dovoljno odrasli da su učestvovali da budu žrtve u tom sukobu. Ne postoji kritična masa još uvijek. Tako da bilo koje političko rukovodstvo ko poželi da taj sukob eskalira sa retoričkog u nasilni sukob, nemaju dovoljnu podršku.
Gospodine Mujanoviću, mislite li vi da ovaj sad retorički sukob može da se pretvori u sukob između dva naroda?
Ne mislim, čak i 90. godina, neki se možda neće složiti sa mnom, ali u biti taj rat koji se dogodio u Bosni i Hercegovini nije nikada u stvarnosti bio rat između građana i naroda Bosne i Hercegovine. To je bio jedan rat između pojedinih radikalnih političkih struktura koji je onda tek nakon što je nasilje počelo da radikalizira pojedince među običnim građanima Bosne i Hercegovine. To možemo reći o svim jugoslovenskim ratovima u Hrvatskoj, u Sloveniji, čak i na Kosovu. Dakle, ne mislim da obični građani će krenuti jedni na druge. Jednostavno, ne vidim razloga za nešto tako, ni kapaciteta za nešto tako.
Gospodine Anđeliću, s obzirom da je HDZ na vlasti u Hrvatskoj, mislite li da će zvanični Zagreb odbiti svaku saradnju sa Komšićem?
To bi bilo skandalozno, jer to bi bilo direktno uplitanje u unutrašnje poslove jedne suverene nezavisne zemlje. Čak ni pod Tuđmanom, za vrijeme Tuđmanovog režima, bili su donekle pažljivi kada će i kako se obratiti građanima u Bosni i Hercegovini i kakav će biti odnos prema susjednoj državi. Ja mislim da trenutna vlada u Hrvatskoj to neće učiniti. Oni su preokupirani nekim svojim unutrašnjim stvarima, trenutno i diobama unutar Hrvatskog nacionalnog korpusa, velikim rastom ekstremne desnice u samoj Hrvatskoj.
Ja mislim da poneki od vladajućih političara u Hrvatskoj može izjaviti nešto što će ići niz blaku Draganu Čoviću i HDZ-u, ali jače direktno uplitanje, ja mislim da bi bilo skandalozno, jer oni su unutar Europske unije i moraju poštivati jedinstvenu vanjsku politiku Europske unije. Tako da, kako se u Briselu skroji, ja mislim da Hrvatska ne može puno odskakati od toga.
Gospodine Mujanoviću, kako je vaše mišljenje? Mislite li vi da će zvanični Zagreb odbiti da sarađuje sa Komšićem?
Ne mislim, na kraju kraja. Mislim, tu će doći vjerovatno do neke vrste izolacije u smislu da neće hoće da sarađuje sa njim na jedan javni način, ali da će doći do toga da će zvanični Zagreb da kaže ne, mi nećemo da sarađujemo, odbijamo Željka Komšića, ne doživljavamo njega kao stvarnog predsjednika hrvatskog naroda u Bosni Hercegovini, mislim da bi to stvarno bilo skandalozno i da bi u tom slučaju to stvarno trebalo da bude jedan apsolutno jasni signal i Briselu i Washingtonu da je Republika Hrvatska u vrijeme vladavine ove verzije te HDZ stranke, da je to postala jedna država koja je apsolutni faktor nestabilnosti u čitavom regionu.
Gospodine Anđeliću, glavni zadatak predsjedništva je da vodi spoljnu politiku. Međutim, Dodik je odmah nakon što je izabran zatražio da Bosna i Hercegovina prizna aneksiju Krima. Da li on time stavio do znanja da je za njega interes Rusije važniji od interesa Bosne i Hercegovine?
Ja iskreno mislim da je njemu jedino bilo zanimljivo da iritira javnost u federaciji, da iritira javnost u Sarajevu, tom svojom izjavom. Malo prije toga je bio u posjeti u blizini Krima, pa možda ga je to inspirisalo, ali te njegove izjave imaju samo tu svrhu, jer realno nemoguće su, neostvarive su. U direktnoj suprotnosti su sa njegovim deklariranjem da je za evropske integracije. Evropska unija vodi politiku nepriznavanja situacije na Krimu. Ako on kaže da je za evropske integracije, da želi da postane kandidat i da je ozbiljan političar, ne bi čak ni izjavljivao tako nešto. Međutim, u Bosni i Hercegovini, nažalost, to može proći i onda se svi bavimo tim izjavama. On je već zaboravio i smišlja neku novu koju će iritirati javnost u drugom entitetu.
Gospodine Mujanoviću, kako vi tumačite ovu Dodikovu izjavu da Bosna i Hercegovina treba da prizna aneksiju Krima?
Mislim da poenta te izjave vjerovatno je više bila upućena Rusiji nego što je bila domaćoj publici u Bosni i Hercegovini. Mi znamo već da nekoliko godina Milorad Dodik se udvara na jedan prilično patetičan način Rusima, Vladimir Putinju, jer smatra da u krajnosti on može da ga štiti. Jedina stvar koja se Milorad Dodik boji jeste da će on jednog dana izgubiti vlast, a naravno da hoće, i da će onda završiti u veoma sličnoj situaciji kao Ivo Sanader u Hrvatskoj ili Nikola Gruevski u Makedoniji, dakle da će ići u zatvor. Milorad Dodik to zna, zna da postoji nekoliko razloga da on u krajnosti završi u zatvoru. Vjerovatno na kraju će se uspostaviti do kolike mjere su on i neki ključni ljudi u njegovoj vladi bili implicirani u ovom čitavom skandalu oko mladog Davida Dergičevića. Milorad Dodik proba da za sebe izgradi neke relacije i strukture kako bi sam sebe mogao spasiti od konsekvenca njegove višedecenske vladavine i naravno da se spasi od bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Mislim za Milorada Dodika da tu nema nikakvog spasa od Rusije, od Moskve, ali sigurno da mu je to faktično ostalo kao jedina opcija. Vidimo do koje mjere je on propastio relacije sa opozicijom u Republici Srpskoj, koliko je oštetio relacije sa različitim strankama u federaciji, a i na kraju kraja vjerovatno će, kad dođe do krize, on će i zapaliti i svoje mostove sa HDZ-om, kao što sam već naglasio prije par minuta.
I na kraju, gospodine Anđeliću, vjerujete li da će nakon ovih izbora Bosna i Hercegovina utonuti u još dublju krizu?
Nažalost, ja vjerujem da će to tako biti, jer realno govoreći, opozicijske partije su izgubile izbore. Bez obzira što sada nastoje formirati neke koalicije, te koalicije nisu potpuno iskrene, to su u stvari u ovom bošnjačkom dijelu federacije anti-SDA koalicije, gdje ljudi, odnosno partije vrlo različitih ideologija, se skupljaju zajedno. Jedini motiv je da se isključi SDA iz vlasti. Pri tome, oni moraju imati još jednog partnera u toj vlasti, tu bi bio HDZ. Znači, HDZ će biti u poziciji ultimatuma, najave blokade, čak i početka blokiranja sistema. Sve to će nas onda dovesti, znači, do jednog vrlo tamnog perioda u Bosni i Hercegovini, i u toj atmosferi vlasti vjerovatno neće formirati do proljeća, a ubrzo potom će početi nova predizborna kampanja za lokalne izbore. Radikalne promjene su bitne da se dese u Bosni i Hercegovini, a to je izmjena izbornog zakona koja bi omogućila na vlast da dođu političke opcije koje nemaju isključive ciljeve kao što trenutno dominirajuće političke partije imaju u Bosni i Hercegovini. Iseljavanje je veliko iz Bosne i Hercegovine i mislim da će se ono još uvećati tokom narednog perioda.
Gospodine Mujanović, evo da i vas upita, mislite li da će nakon ovih izbora Bosna i Hercegovina utonuti u još veću i dublju krizu?
Vjerovatno hoće, mislim, vjerovatno, nažalost, nas očekuje jedan period koji će biti sličan onome iz 2010. godine, da će vjerovatno trajati taj proces stvaranje vlade i vlasti nekoliko mjeseci, i onda da ćemo vjerovatno opet vidjeti da ta stvarna socijalna kriza, koju tako možemo nazvati, ta svakodnevna kriza koja obuhvata život običnih građana Bosne i Hercegovine, da će ono opet isplivati na površinu i da ćemo vidjeti da svi oni faktori koji su doveli do poznatih protesta i buntova iz 2014. godine, da oni apsolutno nisu riješeni, i da stvarna kriza, stvarno pitanje u Bosni i Hercegovini nije to takozvano nacionalno pitanje, već socijalno, društveno i političko pitanje.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđeliću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Mujanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jasmin Mujanović, predavač na Elon Univerzitetu u Južnoj Karolini, i Neven Anđelić, profesor na Regents Univerzitetu u Londonu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Danas se u Kragujevačkim šumaricama održava veliki školski čas, tradicionalna mirovna manifestacija posvećena civilnim žrtvama fašističkih okupatora koji su 21. oktobra 1941. godine u znak odmazde zbog akcije pokreta otpora streljali 2796 civila iz Kragujevca i okolnih sela, među kojima je bilo i 300 đaka i profesora Prve Kragujevačke gimnazije. Ove jeseni, kraj spomenika streljanim đacima i profesorima, bit će izvedena drama Nisam kriv što sam živ, Đorđe Milosavljevića, profesora Fakulteta dramskih umetnosti, sa kojim je razgovarao Branko Vučković.
Đorđe Milosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da drama nosi dve poruke, od kojih se prva odnosi na bezobzirno gaženje ratnika svih ljudskih prava, uključujući i pravo na život, zbog čega ono u ratnim uslovima postaje neka vrsta poklona.
Druga vrsta poruke tiče se našeg odnosa prema tom događaju, jer se u dramskom tekstu također pojavljuju mlađi likovi. Radnja teksta se dešava na ime 90. godine, znači u to vreme kad je Jugoslavijom još uvijek vladao nekakav prividan mir. I u tom smislu je pokušaj da se objasni na koji način bi trebalo da se odnosimo prema njima. Stoga taj naslov Nisam kriv što sam živ, što su navodno reči kojima je Mija Aleksić svojevremeno pozdravio svoju majku u trenutku kad je stigao živi šumarica.
Milosavljević smatra da mirovne poruke koje se svake godine šalju iz kragujevačkih šumarica i sličnih stratišta u svetu, kao da ne dopiru do gospodara rata i mira našeg vremena. Zbog toga nam se istorija zločina ciklično ponavlja i svaki put sa sve težim posljedicama, kaže Milosavljević.
I u tom smislu je zaista tragično da prostor koji se trudi da zadrži tu kulturu sjećanja na počinjene zločine, opet je poprište sličnih ili gorih tragedija. Mi mislimo da smo svjesni, jeli, istorije, da smo u stanju da je sagledamo i da smo u stanju da pamtimo, a ona nam se ciklično ponavlja. To je nešto što je strašno i užasno, ali umetnicima ne preostaje ništa drugo nego da ponavljaju, jeli, tu poruku. Dosta su svetu zaista jedne šumarice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sjedinjene Države se povlače iz nuklearnog sporazuma sa Rusijom, najavio Donald Trump. Stotine hiljada Britanaca na protestu zatražilo novi referendum o Brexitu. Svečani doček od bojkašice Srbije koje su osvojile zlato na svetskom prvenstvu u ponedjeljak u Beogradu. U Srbiji danas oblačno i hladnije, najviša dnevna temperatura 16 stepeni. poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozivamo vas da budete sa nama na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati kada je naša popodnevna emisija. Srdačan pozdrav, želim vam ekipa koja je realizovala ovu emisiju, producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.